Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, vă invit cu respect să deschideți cuvântul Domnului la Apocalipsa, capitolul 2. Voi citi de la versetul 1 la 7. Apocalipsa, capitolul 2, primele 7 versete, Biserica din Efes. Să ascultăm cuvântul Domnului. Îngerului bisericii din Efes scrie-i: Iată ce zice cel ce ține cele 7 stele în mâna dreaptă și cel ce umblă prin mijlocul celor 7 sfeșnice de aur. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnecul din mijlocul lui, dacă nu te pocăiești. Ai însă lucrul acesta bun, că urești faptele nicolaiților, pe care și eu le urăsc. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. Amin. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, astăzi vom intra sistematic în analiza fiecăreia din cele 7 biserici cărora cuvântul Domnului li se adresează în Apocalipsa. Și prima biserică cu care Domnul nostru Iisus Hristos începe este Efesul. Biserica din Efes, acesta este și titlul mesajului din această seară, Biserica din Efes. Biserica din Efes este singura biserică la care i s-au adresat două scrisori. Prima este cea scrisă de Apostolul Pavel în epistola către Efeseni și a doua scrisoare este aceasta pe care Apostolul Ioan, inspirat de Duhul Domnului, o scrie în primele 7 versete ale capitolul 2 din Apocalipsa. Când Apostolul Pavel a scris Efesenilor, Apostolul Pavel s-a rugat pentru două lucruri distincte. A avut în vedere două lucruri distincte care vor fi reflectate apoi și în scrierea lui Ioan. Și anume, primul, efesenii să aibă mai multă lumină spirituală, Efeseni 1 cu 17 la 18, și doi, efesenii să aibă mai multă dragoste față de Domnul și unii față de alții, Efeseni 3, 17 la 19. Observați dumneavoastră când Apostolul Ioan scrie, câțiva zeci de ani mai târziu, acestei biserici din Efes, tocmai acest lucru îl aduce aminte. Ți-ai părăsit dragostea din tâi, ai părăsit cheia relației tale cu Dumnezeu, de aceea te îndemn. Adu-ți aminte de unde ai căzut, ce ai părăsit, pentru că nu a pierdut, a părăsit. Relația cu Dumnezeu nu este o relație pierdută, relația cu Dumnezeu este o relație părăsită. Oamenii decid să continue cu Domnul sau să-L părăsească pe Domnul. Și de aceea, când Ioan va scrie, va folosi aceste cuvinte care reflectă realitatea, adus aminte de unde ai căzut, ce ai făcut, pe cine ai părăsit, ce ai iubit, cum ai iubit și întoarce-te din nou la faptele tale din tâi, pentru că faptele pe care le facem după ce ne-am pocăit ilustrează dragostea noastră față de Domnul. Când Apostolul Pavel scrie epistola sa, țineți minte și acest mare adevăr, Apostolul Pavel se adresează sfinților din Efes. A apostolul Ioan se adresează îngerului din Efes, care, cum vă spuneam și rândul trecut, poate să fie îngerul protector al bisericii, însă având în vedere faptul că îngerii care au rămas fideli după rebeliunea lui Lucifer nu mai păcătuiesc înaintea Domnului, au trecut testul acela, atunci înțelegem că îngerul fiecărei biserici despre care vorbește cartea Apocalipsa este păstorul bisericii. Și aceasta datorită termenului și termenului care este folosit, angelos, de unde avem înger, angels în engleză, angelos însemnează deopotrivă înger sau mesager, mesagerului bisericii. Păstorul este mesagerul bisericii pentru că el prezintă cuvântul lui Dumnezeu, adevărul lui Dumnezeu. Efes este un termen care vorbește cea dorită. Spune despre biserica dorită de Domnul. Profetic și istoric, biserica din Efes, așa cum vă spuneam, reprezintă biserica apostolică, primul secol al erei creștine. În această biserică din Efes, Mântuitorul Iisus Hristos este prezentat ca cel care ține cele șapte stele în mâna dreaptă, adică ține pe lucrătorii bisericii în mâna lui, și cel ce umblă în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur, adică cel ce este prezent în biserica sa. Nici nu se putea o prezentare mai bună și mai directă de la început, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos are autoritate absolută asupra bisericii. Dacă nu este în biserică, însemnează că biserica aceea nu mai este biserică. De aceea, când va vorbi ultimei din cele șapte biserici, biserica din Laodiceea, acolo va spune Mântuitorul Iisus Hristos, iată că eu stau la ușă. Deci el este în afara ei, în afara bisericii. Dar prezența Mântuitorului Iisus Hristos trebuie să fie în biserică, trebuie să fie în casa ta, în biserica din casa ta, trebuie să fie în tine, pentru că tu și cu mine suntem templul lui Dumnezeu. Haideți să vedem în această biserică, în Efes, patru adevăruri fundamentale care trebuie să fie văzute și în biserica locală din toate timpurile. Și primul lucru pe care vă invit să-l urmărim este biserica și adevărul. Biserica și adevărul. Versetul 2, partea 1 din Apocalipsa, capitolul 2, spune: știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta, și că nu poți suferi pe cei răi. Efesul este o biserică în care nu se practică două lucruri. Primul, nu se practică corectitudine politică. Mă auziți mereu spunând lucrul acesta, nu sunt obsedat de termenul acesta, însă mă deranjează faptul că societatea contemporană, inclusiv cea politică, inclusiv cea religioasă, se pleacă la corectitudine politică. Ce însemnează aceasta? Aceasta însemnează că dacă de la Washington, de exemplu, de la Hollywood, este o linie care se enunță, linia aceea este urmărită pentru că este o linie politică rostită de mai marii noștri, este urmărită peste tot, și în biserică, și în societate, și oamenii nu vor să greșească. De exemplu, nu cred că trebuie să ne îndoim de lucrul acesta, nici că facem politică religioasă. Islamismul este în esență o religie anti-Dumnezeu, o religie demonică. Corectitudinea politică îmi spune, însă, islamismul este o religie a păcii. Ceea ce nu este drept. Și lumea vede că nu este drept. Vede că nu este drept. Însă, în corectitudinea politică, toată lumea se ferește, nu cumva să jignească pe cineva și să spună că islamismul este o religie războinică, anti-Dumnezeu. Și este o religie războinică, anti-Dumnezeu. Oamenii se conformează cu rectitudinii politice. Bisericile se conformează cu rectitudinii politice. Dacă există astăzi lucrători ai Domnului, bună oară, biserici mari și influente, care atunci când sunt intervievați spun cum numești tu păcatul în biserică? Și spune, eu nu numesc păcatul păcat în biserică, asta este problema lui Dumnezeu să-l numească. Asta este corectitudine politică. Dacă este astăzi și sunt lucrători care spun, bine, dar dacă la tine vin prostituate în biserică, vin oameni păcătoși, drogați, nu le spui că sunt păcătoși? Și răspunsul păstorului este, nu, este latitudinea lui Dumnezeu să le spună ce sunt. Ei, dacă vin în biserica mea, sunt bineveniți, sigur că sunt bineveniți, oricine este binevenit în biserică. Eu îi botez, dacă vor să fie botezați, ca să meargă după norma bisericii, și în timp, dacă vor să se schimbe, se vor schimba. Aceasta este corectitudine politică. Efesul este împotriva corectitudinii politice. Nu poți suferi pe cei răi. Și este, nu este vorba numai de cei răi în sensul rău al cuvântului, ci este vorba de cei răi în sensul rău al doctrinei pe care o au. Și al doilea lucru pe care Efesul nu-l acceptă este compromisul cu Roma, adică sistemul politic. Este un compromis spiritual. Partea a doua versetului 2 spune, sau partea finală, ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt, și ai găsit mincinoși. Vezi, noi astăzi trăim într-o societate în care dacă îi spui cuiva că este mincinos, că e un păstor mincinos, că e un profet mincinos, că este un membru mincinos, știți ce se întâmplă? Următorul lucru care se întâmplă? Te dă în tribunal. Pentru slandering, defăimare de persoană. Am trecut pe acolo și știți foarte bine. Din nou, corectitudine politică. Biserica din Efes este o biserică în care compromisul cu Roma, compromisul politic nu are loc. Efesul este o biserică în care se condamnă învățătorii mincinoși. Uitați-vă la aceste texte, Apocalips 2, versetele 2 la 3. Și uitați-vă similar în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 3 la 4, 18 la 20. 1 Timotei 6, cu 3 la 10, cu 18 la 21. 2 Timotei, capitolul 2, versetele 14 la 18, 2 Timotei 4, 1 la 4. Adică, în biserică, întotdeauna vom avea oameni care țin tradițiile. 1 Timotei 1, 3 la 4. Efesul, biserica dorită de Dumnezeu, este o biserică care nu se uită la tradiții. Adică la tradiții omenești. Dacă vrem să avem tradiții, trebuie să avem tradiții sfinte. Tradiții din cuvântul lui Dumnezeu. O tradiție sfântă este să fim sfinți. O tradiție sfântă este să nu uităm rugăciunea. O tradiție sfântă este să iubim studiul biblic. O tradiție sfântă este să iubim casa lui Dumnezeu. Așa cum se spune despre Mântuitorul Iisus Hristos că după obiceiul lui a intrat iarăși în sinagogă. După obiceiul lui s-a dus în munți să se roage. Acestea sunt tradiții sfinte, obiceiuri sfinte. Dar tradiții, numai de dragul tradiției, nu trebuie să existe în biserică. Apoi, oameni care au părăsit o conștiință luminată de Duhul Sfânt. Uitați-vă în 1 Timotei, capitolul 1, versetele 19 și 20. Te îndemn, spune Apostolul Pavel către Timotei, să păstrezi credința și un cuget curat, o conștiință curată, pe care unii l-au pierdut și ce au făcut? Au căzut de la credință. Au căzut de la credință. Deci, se poate cădea, se poate pierde mântuirea. Sigur, mântuirea este eternă. Odată ce te-ai mântuit, poți să fii tot timpul mântuit, dacă stai lângă Domnul. Dar dacă nu stai lângă Domnul, nu ai garanția că vei fi tot timpul mântuit. Și Apostolul Pavel spune, păstrează o conștiință curată, un cuget curat. Apoi sunt oameni care învață ca și azi tradiții și prosperitate materială. 1 Timotei 6, 3 la 10. Sunt oameni care predică. Vă observați și astăzi. Nu este schimbată societatea umană. Ca în timpul lui Pavel, ca în timpul lui Ioan Apostolul. Care-i predica lor? Prosperitate. Dacă nu ești prosper, înseamnă că nu ești omul lui Dumnezeu. Dacă ești bolnav, înseamnă că nu ești omul lui Dumnezeu. De când și de unde? De când și de unde? Dar astfel de predicatori, astfel de biserici au succes, sunt pline, pentru că oamenilor le place să audă ceva care să le gâdâle firea, să le amăgească puțin conștiința și să meargă acolo cu deavalma, nu să fie confruntați cu adevărul realității despre firea omenească, cu adevărul realității despre natura dumnezeiască. Avem oameni care țin la pălăvrăgiile lumii de astăzi, numită știință. 2 Timotei 2, 14 la 18. Este foarte la modă și este foarte la modă și în școli, chiar și în școli creștine, să se predice și să se învețe evoluționismul. Evoluționismul. Sună foarte științific. Însă evoluționismul, frașesurilor, doamnelor și domnilor, este în realitate, dacă vreți, terorism, este nazism, este comunism. Pot să fiu așa de drastic? Sigur. De ce? Pentru că doctrina fundamentală a evoluționismului este aceasta, supraviețuirea celui mai tare. Însemnează că dacă unul este mai influent, mai puternic, mai bogat, mă poate călca în picioare, te poate călca în picioare. Supraviețuirea celui mai tare. Așa s-a născut nazismul, așa s-a născut comunismul, așa se nasc dictaturile, așa se naște persecuția omenească. Asta este evoluționism. Însă este îmbrăcat frumos, ca să apară frumos, când scrie efesenilor, bisericii din Efes, Domnul nostru Iisus Hristos spune, ai verificat apostolii, cei ce ți-au predicat. Și de ai găsit că de fapt nu sunt apostoli, că sunt predicatori mincinoși. Și apoi este ultima parte, oameni care se amăgesc cu idei și povestiri care încântă firea. 2 Timotei, capitolul 4, versetele 3 la 4, spune Sfântul Apostol Pavel că în vremurile din urmă vor veni oameni care, dacă predică cuvântul cu îndrăzneală, asta va deranja biserica. Vreau să vă spun că nu odată, nici de două ori, nici de trei ori. Nu numai aici la Emanuel, dar și pe drum, în misiunile pe care le-am făcut. Au venit la mine oameni și au spus, dar ce, au vorbit păstorul cu dumneavoastră? Ați predicat împotriva mea și m-a deranjat. Noi nu predicăm împotriva nimănui, noi predicăm adevărul. Dar dacă adevărul te confruntă sau mă confruntă, lucrul acesta trebuie să fie pentru tine și pentru mine o pricină de bucurie că încă Duhul Sfânt mai are de lucru cu noi și ne mai poate îndrepta. Că nu te mai mustră conștiința, însemnează că ești dus de-a binelea. Nu mai este pentru tine șansă de salvare, șansă de mântuire. Încă o dată, noi nu predicăm pe oameni, nu predicăm faptele lor, predicăm adevărul lui Dumnezeu. Nu punem învățători care să, și învățături care să ne gâdele pe noi și să zicem, măi, ce frumoasă a fost învățătura aceasta, asta îmi place, asta îmi place. Nu trebuie să predicăm ce ne place, trebuie să predicăm adevărul. Și adevărul trebuie să ne placă. Ei, biserica din Efes este o biserică care iubește adevărul. Ai pus la încercare pe cei ce se numesc apostoli și ai găsit că nu sunt, că sunt mincinoși. Și le-ai spus ca atare, i-ai scos din mijlocul tău. nu semnează că neapărat trebuie să-i dăm afară din biserică, ci însemnează că lucrarea lor, participarea lor în biserică nu trebuie să mai aibă loc până nu se pocăiesc. Și dacă se pocăiesc, și atunci este biserica cea care decide dacă pot să lucreze sau nu pot să lucreze. Deci, biserica și adevărul. În al doilea rând, Efesul sau biserica și slăbiciunea ei. Biserica și slăbiciunea ei. Două lucruri a pierdut Efesul. Două lucruri a pierdut această biserică. Primul, i s-a dus vitalitatea. Versetul 4. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, n-ai pierdut, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Vitalitatea, viața, puterea unei biserici este dragostea ei pentru Domnul. Vitalitatea unei familii este dragostea ei, dragostea soțului pentru soție, dragostea soției pentru soț, dragostea părinților pentru copii. Dacă nu este dragoste, ce se întâmplă cu familia aceea? Se destramă, se distruge. Vitalitatea unei biserici stă în dragostea ei, din Dumnezeu, nu? Nu în interesul ei, în dragostea ei. De ce credeți dumneavoastră că a spus Iisus Hristos, prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți ucenicii mei, dacă vă veți iubi unii pe alții, veți avea dragoste unul față de celălalt. Lumea de afară trebuie să vadă în biserică tocmai acest lucru. Că știm să ne iubim și dacă suntem educați, și dacă suntem needucați, și dacă suntem bogați, și dacă suntem săraci, trebuie să știm să ne acceptăm ca frați în Hristos, membrii ai aceleiași familii, ai aceluiași popor, oameni ai lui Dumnezeu, oameni din casa lui Dumnezeu, oameni care stăm la aceeași masă, cu același Mântuitor, Iisus Hristos, mărit să fie numele Lui. Dar dacă ne pierdem dragostea, atunci biserica practică interese, practică partide, practică, știu eu, un fel de viață socială care e la modă în aceste zile, din nou cu rectitudine politică, dar nu mântuirea care este în Hristos Iisus. Nu numai vitalitatea și-a pierdut. Și-a pierdut al doilea lucru, strălucirea. Strălucirea. Cuvântul Domnului spune adu-ți dar aminte de unde ai căzut. Pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Ce însemnează? Însemnează că nu mai este biserica ce a fost. Nu mai are strălucirea care a avut. Dacă vă uitați în cuvântul Domnului, de exemplu, în 1 Împărați, capitolul 14, versetele 25 la 28, este vorba de împăratul Roboam. L-a moștenit pe tatăl său, cel mai bogat om care a existat în lume, probabil, vreodată, pe Solomon, cel mai înțelept om care a existat în lume, vreodată, pe lângă Iisus Hristos. Și Iisus Hristos recunoaște lucrul acesta. De aceea zice, aduceți-vă aminte de înțeleptul Solomon, însă în mijlocul vostru este unul mai mare decât Solomon. Însă Roboam este un om care nu știe să se folosească nici de moștenirea înțelepciunii tatălui său, nici de moștenirea bogăției tatălui său. De aceea pierde regatul. Și rămâne doar cu un regat mic, regatul lui Iuda. Pierde bogăția pe care a avut-o Solomon. Și unul din aspectele pe care Solomon le-a avut ca bogăție au fost scuturile de aur pe care le-a construit și cu care Solomon, însoțit de garda personală, mergea la templu. Cuvântul Domnului spune că Roboam, după ce împăratul Egiptului a venit și a invadat regatul lui Iuda și a luat uneltele de aur și scuturile de aur pe care le-a făcut Solomon. Roban și-a făcut altele. Știți din ce a făcut? Din aramă. Le-a lustruit, tot galbene erau. Tot ca oglinda arătau. Dar nu mai aveau calitate. Nu mai era calitate acolo. Pentru că era aramă, nu era aur. Așa este cu multe biserici. Slăbiciunea lor stă în faptul că li se duce strălucirea. Strălucirea noastră este atunci când Domnul este mare în mijlocul nostru. Dacă oamenii sunt mari în mijlocul nostru, dacă muzica e mare în mijlocul nostru, dacă producțiile dramatice sunt mari în mijlocul nostru, dacă concertele sunt mari în mijlocul nostru, atunci ne întrebăm, oare unde este Iisus? Acestea sunt numai aramă. Numai aramă. Cel ce mântuie în biserică este Domnul Iisus Hristos. Cel ce convinge biserica este Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cel ce strânge biserica împreună este Tatăl Ceresc prin dragostea Lui. Dumnezeul Scripturilor trebuie să rămână mare între noi. Tot timpul, Efesul și-a pierdut strălucirea. Nu mai are dragostea aceea din tâi. Nu vrea să-și aducă aminte de unde a căzut, ce a părăsit, ce a vrut să uite. Pentru că dacă scrie cuvântul atât de clar, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit, asta este acțiune voită. Nu înseamnă că ți-ai pierdut, ți-ai părăsit. Este o decizie personală. Este o decizie personală. Este slăbiciunea acestei biserici. Este slăbiciune care se vede și în zilele contemporane nouă. Și în bisericile contemporane nouă. Biserici care își pierd vitalitatea și nu uitați, vitalitatea sunt dragoste. Ți-ai pierdut dragostea din tâi și își pierd strălucirea. În loc să fie Domnul mare între noi, strălucim prin programe, strălucim prin nu știu ce, prin ce strălucim. Dar nu mai este aur, este aramă. Este aramă și este trist. Calitatea spirituală a unei cântări, de exemplu, este ungerea divină în acestei cântări. Nu este așa? Calitatea spirituală a unei predici este ungerea divină. Calitatea spirituală a rugăciunii pe care o avem este ungerea divină. Este prezența lui Dumnezeu. Nu este sofisticarea cu care facem lucrul Domnului, ci este ungerea pe care o avem din partea lui Dumnezeu. Efes a pierdut aceste două lucruri. Trei. Biserica și puterea ei. Din nou, două lucruri sunt observate în Efes. Primul, cunoașterea adevărului. Versetele 2 și 3. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta și că nu poți suferi pe cei răi. Că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Cunoașterea adevărului. Dar adevărul despre care vorbim nu este adevărul meu, nu este adevărul tău. Adevărul pe care îl are Efes este adevărul Scripturilor. Cum credeți dumneavoastră că au verificat ei pe cei ce au zis suntem și noi apostoli? Cum se poate verifica o predică? Cum se poate verifica o profeție dacă e de la Domnul? Trece-o prin filtrul Scripturii. Vezi dacă tot ce se spune este în concordanță cu textul Sfintelor Scripturii. Dacă nu este în concordanță cu textul Sfintelor Scripturii, oamenii vorbesc din ce au învățat, vorbesc din îndrăzneală, vorbesc din firea pământească, vorbesc de la diavolul. Cunoașterea adevărului este adevărul după Scriptură. Acest adevăr te face slobod. Despre acest adevăr a spus Iisus Hristos în Ioan 8:32, veți cunoaște adevărul și adevărul vă va face slobozi, liberi. Nimic nu te poate, nu mă poate elibera de sub puterea și de sub influența păcatului și a morții decât adevărul că Iisus este Domnul. El ridică păcatul, El mântuie și aceasta te face liber, mă face liber. Nu mai am teroarea că voi fi pedepsit, nu mai am teroarea că voi fi condamnat, nu mai am teroarea că o să ajung în iad, nu mai am teroarea că voi suferi mânia lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu. Adevărul acesta, care este în formă scriptică, cuvântul Sfintelor Scripturi, este puterea care te sfințește. Tocmai de aceea Iisus Hristos se ruga în Ioan 17:17, sfințește-i prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Puterea bisericii stă în adevărul pe care îl predică. Un adevăr venit din Dumnezeu. Și acest adevăr spune că noi suntem păcătoși, iar Dumnezeu este sfânt, absolut. Acest adevăr al lui Dumnezeu ne spune că Dumnezeu nu are asemănare și nu are comparație. El nu se aseamănă cu Mahomed, nu se aseamănă cu Allah, așa cum spunea în Isaia 42:8. Eu sunt Domnul și nu dau slava mea nici unui om muritor, nici altui zeu. Dumnezeul nostru este unic, este singur, este sfânt și acest adevăr trebuie predicat. Nu de dragul corectitudinii politice să facem un talmeș-balmeș, o supă lungă religioasă care să-i împace pe toți. Nu! Frați și surori, doamnelor și domnilor, Dumnezeu este sfânt și este unul singur. Marele adevăr este că acest Dumnezeu sfânt și unul singur, acest Dumnezeu atotputernic, ne-a iubit și pe noi și ne-a făcut copiii Lui. Glorie Lui! Glorie Lui! Adevărul acesta nu este numai în Scriptură. Adevărul despre care vorbim și care dă putere bisericii este un adevăr pentru care biserica suferă. Versetul 3 spune clar acest lucru. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și n-ai obosit. Ați observat, am trăit sub comunism, ne-au spus că suntem bigoți, că suntem înapoiați, că suntem oameni needucați, că suntem niște oameni încuiați, mental, intelectual. Am venit într-o lume modernă, bunoară, democrată, emancipată. Spune adevărul în lumea aceasta și cum o să ți se spună că ești? Același lucru. Pentru că firea pământească este aceeași, oriunde ai fi în lume. Oriunde ai fi în lume. Pentru adevărul Dumnezeu se suferă. Suferă copiii noștri, în școli, se suferă în facultăți, se suferă la serviciu, imediat ești catalogat că ești de dreapta, că ești ultraconservator, că ești, știu eu, 1000 de nume puse în dreptul tău sau în dreptul meu dacă stăm pentru adevăr. Dar adevărul lui Dumnezeu rămâne în picioare. Că vrem noi să-L acceptăm, că nu vrem, Dumnezeu rămâne adevărat. Că vrea lumea să-L accepte sau nu, Dumnezeu rămâne adevărat. Și adevărul Lui este puterea care va birui în final. Când Domnul își va întemeia împărăția Lui de 1000 de ani, după care se va intra în eternitate, ceea ce va dăinui este adevărul Lui Dumnezeu. Diavolul s-a ridicat împotriva adevărului și este diavol acum. Oameni care l-au cunoscut pe Dumnezeu, s-au crezut mai înțelepți decât Dumnezeu, s-au ridicat împotriva lui Dumnezeu și sunt niște lepădați acum. Lepădați? E o jignire. Acesta este adevărul. Însă, suntem în viață și dacă cineva nu cunoaște acest adevăr, nu cunoaște mântuirea lui Dumnezeu, nu cunoaște persoana lui Dumnezeu, nu cunoaște cuvântul Scripturii, are ocazia să se întoarcă la adevăr, adevărul absolut, și să fie mântuit, să fie eliberat. Cunoașterea adevărului. Puterea bisericii este în cunoașterea adevărului. Doi, puterea bisericii este și în actul confruntării în adevăr. Confruntării în adevăr. Uitați-vă în versetul 6. Ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților pe care și eu le urăsc. În istoria biblică, cum vă spuneam, se spune că nicolaiții au fost o grupare fondată de Nicolae, un fost credincios, care predica că în biserică trebuie să se distingă bine clase ierarhice. Clase ierarhice. Păstorul să fie deasupra bisericii, preot, sfânt, nimeni să nu se poată apropia de el. O clasă ierarhică înaltă. Și lângă el, alții ca el. Păstorul, preotul și restul lumii. Adevărul este, frați și surori, doamnelor și domnilor, că în biserică este ordine. Dumnezeu a rânduit păstori, apostoli, proroci, evangheliști, învățători, este drept. Dumnezeu a rânduit să respectăm pe lucrătorii și pe mai marii noștri. Dar în același timp, Dumnezeu a rânduit că noi suntem egali. Suntem oameni de aceeași fire, toți. Eu nu am mai puține ispite decât aveți dumneavoastră. Dimpotrivă, cred că am mai multe. Pentru că cunosc mai mult, lucrez mai mult, călătorez mai mult, predic mai mult și am mai multe ispite. Pot să cad ca oricare dintre dumneavoastră sau pot să stau în picioare ca oricare dintre dumneavoastră. Suntem oameni de aceeași fire, de aceeași tărie. Carnea are neputințele ei, puterea are Duhul Sfânt în noi. Dacă cineva stă în picioare, spune cuvântul Domnului, să nu se laude, pentru că în clipa următoare poate să cadă. Poate să cadă. Când ni se pare că suntem mai tari, atunci se dovedește de fapt din ce suntem făcuți. Tocmai de aceea, în Psalmul 103, este acest cuvânt atât de frumos care spune că Domnul nu ne face după faptele noastre, după păcatele noastre, după fără de legile noastre, pentru că își aduce aminte din ce suntem făcuți, adică din țărână, din pământ. Și de aceea Dumnezeu are îndelungă răbdare cu noi. Adevărul trebuiește confruntat, așa cum spune aici, dar ce, în versetul 6, ai însă lucrul acesta bun, că urăști faptele nicolaiților, pe care le urăsc și eu. Confruntare nu însemnează că pe cineva îl calci în picioare, nu însemnează că pe cineva îl punem jos. Confruntare însemnează să împlinim ceea ce, de exemplu, în Proverbe spune, să batem smântâna ca să iasă untul. Smântâna e bună, untul e mai bun. Să batem laptea acru, smântână. Poate că părerea ta nu potrivește cu a mea. Putem să o confruntăm, dar pașnic și în dragoste. fiecare să spună adevărul semenului său în dragoste. Și de dragul adevărului și a sfințeniei lui Dumnezeu și a mântuirii lui, trebuie să renunțăm la părerile noastre, la opiniile noastre. Pentru că dacă nu renunțăm, ne încăpățânăm, ne socotim singuri înțelepți și ne pierdem. Ori tocmai acesta este cuvântul adevărului. Nu te socoti singur înțelept. De ce să te pierzi? Tocmai acesta este cuvântul adevărului. Nu te arăta din calea afară de neprihănit. Că nu este din calea afară de neprihănit. Dar nici din calea afară de liberal, de rău. De ce vrei să te pierzi singur? De ce vrei să mori înainte de vreme? Nici una nu e bună, nici cealaltă. Stai în mijloc. De ce să nu spui lucrul acesta? Nu-l știu. Nu-l cunosc. Nu-l pot face. Așa cum, de exemplu, consilierii lui Ahab au venit la el când Ben-Hadad a zis: casele tale sunt ale mele, soțiile tale sunt ale mele, aurul tău este al meu, copiii tăi sunt ai mei, tot ce ai tu este al meu, dă-mi-le mie, supune-te, aștept un răspuns de la tine. Spune cuvântul Domnului: toți bătrânii și tot poporul au zis lui Ahab: nu-l asculta și nu te învoie. Fii împărat, adică păstrează-ți autoritatea, păstrează-ți demnitatea, confruntă-l. Și el a zis solorului Ben-Hadad: spune-ți domnului meu împăratul, voi face tot ce ai trimis să cer robului tău întâia dată, dar lucrul acesta nu-l pot face. Nu-ți dau ce ceri. Nu te las să intre în casele mele. Nu lăsa să intre în viața ta, în familia ta, neadevărul. Nu-l accepta. De ce să te pierzi? Confruntă-l. Adevărul este puterea în care trebuie să confruntăm. Pentru că Dumnezeu nu iubește și nu place ca noi să primim tot ce vine. Ai acolo pe Nicolaiți, pe care, a căror fapte le urăști, și eu le urăsc. Dumnezeu nu vrea clase în biserici. Nu vrea clase. Ăștia așa-ți de sfinți că nu poți să te rogi cu ei. Ăștia așa-ți de sfinți că nu poți cânta cu ei. Ăștia așa-ți de sfinți că nu poți predica în cercul lor. Ăștia așa-ți de sfinți că nu poți mânca în cercul lor. Nu există așa ceva. Nu există așa ceva. Nu sunt clase spirituale, ci este trăire în adevăr. Trăire spirituală, potrivit versetului 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. De fapt, cel de-al patrulea lucru pe care îl observăm la Efes în această seară, aici la Emanuel, în această zi, pentru dumneavoastră care ne urmăriți pe internet, este biserica și promisiunile ei. Am văzut biserica și adevărul. Biserica și adevărul. Nu acceptă corectitudinea politică, nu acceptă compromisul. Am văzut biserica și slăbiciunile ei și a pierdut vitalitatea, dragostea. I s-a dus strălucirea, s-a dedat la aramă. Am văzut biserica și puterea ei, puterea stă în adevăr. În al patrulea rând este biserica și promisiunile ei. Versetul 7. Cine are urechi să asculte ce zice bisericilor Duhul, celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții, care este în raiul lui Dumnezeu. În finalul studiului nostru din Apocalipsa, dacă Dumnezeu ne păstrează, voi vorbi despre împărăția de 1000 de ani, și voi vorbi despre eternitate. Cum arată eternitatea și cum arată împărăția de 1000 de ani. Și în împărăția de 1000 de ani și în eternitate, Biblia vorbește despre pomul vieții, vorbește din nou despre condiții edenice. Acolo voi intra în detalii care, sigur, o să vă ridice sufletul, o să vă uimească mintea, intelectul, pentru că sunt în cuvântul lui Dumnezeu. Biserica dorită de Domnul, biserica din Efes, dacă se întoarce din nou la dragostea din tâi, se întoarce acolo de unde a părăsit, de unde a căzut, are promisiuni binecuvântate. Prima promisiune este Edenul. Edenul. Un Eden permis din nou. Celui ce va birui, îi voi da să mănânce din pomul vieții. Lui Adam și lui Eva nu i s-a dat voie să mănânce din pomul vieții. Însă adevăratului credincios va veni timpul să-i se permită să mănânce din pomul vieții. Nu este vorba numai de credința în Domnul Iisus Hristos care te mântuie, ci este vorba de un pom care va exista în împărăția lui Dumnezeu și din care ni se va permite să mâncăm. Nu numai că ni se permite Edenul, ni se promite să moștenim Edenul. Partea a doua, versetului 7, spune: care este în raiul lui Dumnezeu. În raiul lui Dumnezeu înseamnă că ajungem acolo. Expresia de aici este o expresie mai largă decât cuvântul în sine. Raiul, frați și surori, doamnelor și domnilor, este la ora actuală nu un loc definitiv, ci este un loc temporar. Raiul nu este acel ținut în care credincioșii vor ajunge și vor moșteni pentru totdeauna. Nu. După cum iadul, ascultați bine, nu este un loc etern unde cei răi vor ajunge. Nu. Raiul și iadul sunt locuri temporare. După rai urmează cetatea sfântă, Noul Ierusalim. Acolo vom ajunge. În cetatea lui Dumnezeu, care este mai mult decât raiul. Raiul este un loc temporar de așteptare pentru sfinți până la răsplătirea lor finală. Iadul este un loc de așteptare pentru cei răi până la pedeapsa lor finală, și pedeapsa finală va fi iazul de foc și de pucioasă. Iazul de foc și de pucioasă. Prin urmare, ceea ce spune aici cuvântul Domnului, că îi voi da să mănânce în raiul lui Dumnezeu, nu este vorba numai de un loc temporar pentru cei sfinți, ci este vorba, în cazul de față, pentru că Apocalipsa este o carte profetică, cum am spus, este vorba de starea eternă a credincioșilor. Noi, dacă mărturisim că Avraam este părintele nostru, părintele credinței, noi avem credința lui Avraam. Și în credința lui Avraam, aduceți-vă aminte ce se spune despre el, vreau să vă citesc cum spune și ce trebuie să credem și noi ca și părintele nostru Avraam. Era bogat, în termenii de astăzi, era multimiliardar, cum spuneam în alte ocazii, dacă își permitea să întrețină o armată personală, avea armata lui, cred că era destul de bogat. Dar spune despre el: prin credință Avraam, când a fost chemat să plece într-un loc pe care avea să-l ia ca moștenire, a ascultat și a plecat fără să știe unde se duce. Prin credință a venit și s-a așezat el în țara făgăduinței, adică în Canaan, ca într-o țară care nu era a lui, și a locuit în corturi, ca și Isaac și Iacob, care erau împreună moștenitori cu el ai aceleași făgăduințe. Dar de ce a stat în corturi? Auziți? Că cel aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu, mărit să fie Domn. Avram a avut o vedenie și în vedenia lui a văzut cetatea, Noul Ierusalim. Este locul etern. Este capitala lui Dumnezeu. În această capitală, în această planetă, Noul Ierusalim, vom locui noi. Unii specialiști în profeții spun că în timpul împărăției eterne a lui Dumnezeu, poate chiar și în mileniu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, va coborâ din partea de miază noaptea Universului, acolo unde e scaunul de domnia lui Dumnezeu, până la aproximativ, după calcule biblice, la 23.000 de mile deasupra Pământului și de acolo va prelua locul Soarelui și locul Lunii ca să lumineze Pământul pentru eternitate. Pentru că așa spune Sfânta Scriptură, că acolo nu e nevoie de lumină, nu e nevoie de nimic, pentru că Dumnezeu luminează. Dumnezeu este înconjurat de o glorie, de o strălucire la care nu te poți uita cu ochii de carne. Prin urmare, strălucirea aceasta care depășește strălucirea soarelui este posibil să înlocuiască soarele și să lumineze planeta Pământ și celelalte planete la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Acela este locul nostru etern. Aceasta este făgăduința pentru Efes. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, să ne verificăm în această seară, în urma auzirii cuvântului Domnului, în această zi și să vedem unde este credința noastră? Unde este dragostea noastră? Dacă cineva te-a confruntat pentru adevărul pe care îl crezi, ți-a fost rușine să-i spui adevărul sau te-ai înduplecat la corectitudine politică? Nu vă plecați la corectitudine politică. Nu toate drumurile duc la Roma. Este un singur mântuitor, frați și surori. Este Iisus Hristos. Este o singură cale, este Iisus Hristos. Nu este al nume dat oamenilor sub soare în care să fie mântuiți, fapte 4:12, este Iisus Hristos. Și de aceea țineți tare acest adevăr, confruntați acest adevăr, pentru că acest adevăr ne face liberi. Ne face liberi de sub puterea păcatului și a morții, de sub puterea apăsării celui rău. Și fie ca acest adevăr să fie în noi, să fie în biserica din casa noastră, să fie în biserica Emanuel, să fie în biserica în care te închin tu. Amin. Ne ridicăm în picioare. Ca să ne rugăm Domnului și să cerem bunăvoința Lui, îndurarea Lui, credincioșia Lui peste noi și adevărul Lui să locuiască în noi. Ne rugăm Domnului.